Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани тема на денешната саботна емисија на Радио Слободна Европа е иселувањето на младите од Македонија. Кои се причините за таквиот тренд и што треба се преземе за нивно останување или пак враќање во земјава? Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Македонија се бори да ги задржи младите во земјата и да создаде подобри услови и перспектива, а за веќе иселените нема стратегија за нивно враќање. Најголем проблем за младите и натаму представува невработеноста, а тоа го покажуваат и бројките на Државниот завод за статистика. Според анкетата за работната сила од 2017 година, во Македонија имало 114.483 невработени млади на возраст од 15 до 35 години или нешто повеќе од 50% од вкупната бројка на невработени лица во земјата. Најголема невработена 142.102 лица има кај младите на возраст од 25 до 29 години. 21-годишната Флора Јусуфи од Куманово вели дека по завршување на студиите планира да замине во странство, бидејќи во незиниот град и во земјата нема доволно добри услови за живот на младите.
Значи студирам европски студии и сакам како што е побрзо да учам германски јазик и после да доодам некаде да живеам во странство.
Според 29-годишниот Денис Жантевски, добра перспектива има само за младите кои работат во IT секторот. Најголем проблем за младите според него се ниските примања во земјата.
Па мислам дека поради ниско платеноста сепак, кога гледаме дека кирија околу 150-200 евра, 200 евра ти е платата, ништо не ти останува, така да поради тоа.
Ретки се тие што се селиле од Македонија, но подредено време решиле да се вратат во родна земја. Таков е случајот со 31-годишната Јана Ивановска, која пред 10 години заминала на магистерски студии по дизајн во главниот град на Чешката република Прага, но по 5 и пол години поминати таму, донела одлука да се врати во Скопје, пред се поради тоа што и недостасувале блиските луѓе и семејството.
Зошто решив да се вратам од Прага е заради тоа што ми достига луѓето кои што ги сакам и топлината која што ја чувствувам овдека кога сум со луѓето што ги сакам. Тоа ми достигаше во страст.
Ивановска, која сега има свое проектантско биро, додава дека има повеќе можности за младите луѓе во странство, за разлика од нашата земја.
Одлично државна школа, државен факултет и одлична можност да разменам или искуство, да научам нешто повеќе, да видам како е надвор. Беше точно така како што замислував и повеќе од тоа. Значи многу можности за младите луѓе, можности да се докажат, да научат, да напредуваат и за мене беше дури фасцинантно тоа што таму младите луѓе не се грижат после факултетот или после мастер студиите дали ќе најдат работа, туку едноставно си ја бираат работата која што им се допаѓа по нивниот сензибилитет, да кажам. Мислам дека тука е малку потешко од моето лично искуство и од искуството на луѓето околу мене. Не е неможно, меѓутоа навистина треба да се бори човек за да евентуално повеќе направи нешто надвор од она секојдневното, да кажам, рутинското.
Извршниот директор на коалицијата на младински организации сега Зоран Илиевски вели дека според нивните истражувања и анкети основниот мотив за младите да напуштат земјата е тешкиот пристап до вработување или тоа што нивните квалификации не се во согласност со барањата на пазарот на трудот.
Основната причина за заминување на државата е борбата за екзистенција или причината од нивно решавање на проблемот со вработување.
Поранишниот гувернер на Народна банка Петар Гошев смета дека има неколку причини за иселувањето.
Прво, нееднаквоста во обществото е огромна, меѓутоа не го чувствуваат обществото за правично. Ниските плати ги тера луѓето да ја напуштаат земјата. Илјадници луѓе заминаа од земјата.
Владата започна со програмата наречена Младинска гаранција, со која се зголемува опфатот и вклучување на младите невработени лица на пазарот на трудот и која се спроведува во државите од Европската унија од 2012 година. Гаранцијата за млади е отворена за сите лица на возраст до 34 години, кои се невработени, веќе го завршиле своето образование и не се пријавени во Агенцијата за вработување на Македонија. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вели дека повеќе од една година година. Работата на Младинската гаранција која се спроведува во Скопје, Гостивар и Струмица. Според неа досега се постигнати одлични резултати, бидејќи вклучени се 2000 млади луѓе, од кои 600 се вработиле.
Од тие 2000 луѓе 600 се веќе вработени. И тоа ни кажува дека таа мерка е потребна во Македонија. Таа мерка е градење на доверба помеѓу институцијата Агенција за вработување и младите луѓе. И ќе видиме дека во суштина младите никогаш не се ни обраќале во агенцијата претходно за да добијат подршка.
За оперативниот план за активни мерки и програми за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година владата издвои околу милијарда денари. Царовска додава дека досега се искористени 40% од обезбедените средства и наместо кредитирање преку оперативните мерки за младите се овозможуваат неповратни средства до 10.000 евра за тие кои сакаат да започнат бизнис.
Но не завршивме таму, туку велиме да, првите 10.000 се важни, но потребно е тој бизнис да се подржи и понатаму да живе и расте, за да стане самостоен, силен, да закрепне како бизнис, за да можеме да генерираме и нови вработувања во истиот. И затоа склучивме и една соработка со Фондот за иновации, дека секој иновативен бизнис кој што ќе се случи преку Агенцијата за вработување, да понатаму може да добие финансиски средства и од Фондот за иновации. Тоа се надеваме дека повеќе ќе ги поттикнеме младите луѓе да бидат само вработувачи, да креираат бизнеси, затоа што секој креиран бизнес не е само за вработување на едно лице, туку може да вработува понатаму и повеќе млади луѓе или и повозрастни, но секако ќе работиме на намалување на невработеноста.
Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека 42.193 лица од невработените се со високо образование. Од нив, ако ги земеме предвид, младите од 24 до 35 години, бидејќи до тогаш тие би требало да го завршат факултетот, излегува дека 26.144 од нив се невработени. Гошев смета дека добар кадар се помалку кима во Македонија поради слабата заработувачка.
Истовремено јасно е дека земјата е испразнета од бројни професии од занаечинска природа. Денеска не можете да најдете добар мајстор за многу професии, затоа што за 3 месеца надвор заработуваат повеќе од колку година дена, да не кажам и повеќе од тоа што би им било потребно да работат овде во Република Македонија.
Илиевски додава дека треба да се евидентира реалната потреба на бизнис секторот, односно каков профил на луѓе им е потребен, но секако улога игра и квалитетот на образованието.
Мора да се пристапи кон реструктурирање на високото образование, односно да се вратиме чекор поназад на средното образование, каде што ќе се генерираат кадри во согласност со потребите. Постои потреба од работна сила, постои потреба од вработување и работници, но она што е евидентно дека нема соодветен кадр кој што е еднаков на потребите на бизнис секторот.
Младите, како што наведува 29-годишниот Жантевски, би останале во земјата ако имаат повисоки примања, но верува дека тогаш би се вратиле и дел од оние млади кои ја напуштиле земјата.
Да, ако има така поголеми примања, да, ако може, значи ако се направи размерот меѓу плаќање на кирија, живеење, останување пари, значи за до крајот на месец за да може да преживееш, мислам дека сите би се вратиле. Сепак животот е тука многу поинтересен и подинамичен за разлика од таму кај што е само работа и дома. И нема друштво, нема тука тие сите што ги имаме балкански ние менталитети кои сите уживаат во нив, ама на жалост само имаме подобра работа, мислам дека ќе биде многу подобро за сите.
Министерката Царовска посочува дека не само вработувањето туку е потребно, генерално подобрување на системот во сите општествени области.
Јас сум многу реални пред себе и пред граѓаните тоа дека не е единствено вработувањето кое што ќе ги задржи младите во нашата држава. Затоа што кога еден млад човек решава да остане во државата, го гледа и здравствениот систем, и образовниот систем, и социјалниот систем, и животната средина, и нивото на култура на живење. И ако сите овие аспекти не ги реформираме и не го подигнеме нивото на нашето општество, сите ние заедно, нема индивидуалец што не треба да се вклучи во тоа, ние навистина нема да успееме да им понудиме тоа што им е доволно на младите луѓе, затоа што квалификуваните млади луѓе кои што имаат работа во нашата држава се замина.
Царовска додава дека приоритет им е да подигна довербата на младите во системот, а потоа ќе се фокусираат на оние кои се иселиле. За Ивановска враќањето од странство е сепак индивидуална одлука, но порачува дека никогаш не е исклучена опцијата за враќање дома.
Има луѓе кои што ги познавам, кои што се многу срекни и исполните со осеќаат, значи во странство, зборувам на емотивно, на професионално, на секое поле. Така да мислам дека тие не би ни размислувале да се вратат, иако секогаш нели постои оној момент кој што ти не достигаат луѓето кој што нели, тоа кој што си растел и здравите луѓе, родителите и така натаму, кои што се тука. За оние кои што се решени веќе или па се мислат веќе пред крај дали да се вратат или не, мислам дека и она страст што го викаме никогаш не ни бега, секогаш можеш да се вратиш само кај што си било ако сакаш.
Каква е ситуацијата во соседството? Бугарските власти само уверено деновиве соопштија дека во последниве години се поголем број бугари кои работеле или студирале во странство се вратиле дома, главно како што објаснуваат поради поголемите и подобрите можности за нивна кариера што им се нудат во Бугарија. Некои од оние што се вратија пак освен тоа го посочуваат и до некаде изменетиот однос на нивните домакини спрема странските работници. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Бугарскиот институт за национална статистика соопшти дека се уште над 30.000 бугари годишно заминуваат во Германија, Британија и Шпанија. Сепак, како што се наведува, во последниве години бројот на оние кои избрале да се вратат дома постојано се зголемувал. Западна Европа и натаму останува најпопуларна дестинација за бугарските мигранти. Од тоа најмногу, односно 22% одат за Германија, 16% за Британија и 12% за Шпанија. Во 2012-та и 2013-та година, помалку од 5000 бугари кои живееле во странство решиле да се вратат дома, во споредба со 2015-та година, кога се вратиле повеќе од 10.000. Бугарскиот институт за национална статистика соопшти дека рекордниот број бугари, односно над 13.000 кои решиле да се вратат во својата родна земја, бил во минатата година. И покрај тоа што се уште е најсиромашна земја во Европската Унија со негативни демографски движења и ниски плати, бугарската економија годинава бележи пораст. Многу меѓународни предпријатија отворија канцеларија во големите градови и бара да вработат специјалисти. Христо Бојаджиев верува дека на способните бугарски работници им требаат повеќе информации за можностите што ги нуди нивната земја. Тој е еден од организаторите на саемот, наменет за бугарите, кои студирале или работеле во странство. Бојаджиев вели дека работниците со јазични вештини и искуство од странство може да се развиваат многу побрзо во својата татковина.
В момент един специјалист с чудесно, се страхотно образование на Запад.
Во моментов специјалист добро образован на Запад со работно искуство може да најде одлична почетна позиција која нуди многу можности за развој. Она што го добива во Бугарија во споредба со Англија како комплетен пакет, а не само сумата, е многу конкурентно. Нешто што овозможува одличен живот во Бугарија. Форумот «Кариера во Бугарија, зошто да не» се одржува во Софија веќе 11 години поред. На годинашното издание учествува над 1500 апликанти кои може да разговараат со представници на повеќе од 100 компании. Главно во добивањето помош за своите биографии, поврзувањето со други кои неодамна се вратија од странство или размислува да го сторат. Според организаторите, повеќето од присутните биле бугари со искуство добиено во Германија или во Британија. Каролина Дачева е авиацијски инженер која студирала и работела 6 години во Бристол. Таа годинава се врати во Бугарија, а како една од главните причини за ваквата нејзина одлука го посочува Брекзитот.
Зранцата за това решение бяха во това че се присоединив во еден екип.
Зранцето за мојата одлука се посеа кога му се приклучив на тим кој беше претежно составен од англичани, кои беа многу проактивни за Брекзитот. Од самиот почеток ми беше кажано дека се е во ред и оти не им пречи што јас сум странец и ги поздравуваат луѓето од странство што им се придружија. Тоа ме натера да се чувствувам чудно додека до тој момент никогаш не сум се чувствувала поразлично во Англија. Мартин Келчев пак живее во Британија во изминативе 10 години. Овој финансиски аналитичар размислува да се врати во Бугарија и во моментов, како што вели, ги истражува можностите за вработување во земјата. Тој вели дека Брекзитот нема да биде проблем за него, бидејќи има право да остане и да работи во Британија.
Това Великобританија да не пуска някакъв сојуз во којто ние като българи се опитваме да бъдеме част.
Но фактот што Велика Британија напушта некаков сојуз во кој ние бугарите се обидуваме активно да учествуваме е важен, вели тој. Гергана Патчева моментално ја завршува незината магистерска работа во Лондон и исто така размислува да се врати дома по 5 години минати во Британија. Во незината средина таа не почувствувала некаква промена на ставот по референдумот за излез на Британија од Унијата. Но како што вели, имала пријатели кои се чувствувале разочарани и подценети.
Не мога да кажа че повлијава като отношение, но се пак
не можам да кажам дека ми влијае на однесувањето, но во исто време имам пријатели кои се разочарани и се чувствуваат, не знам, тие се чувствуваат подценети.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.